Na podzim roku 2017 zjistila skupina vědců z Ožerovy observatoře v Argentině, že kosmické záření má mimogalaktický původ. Svůj podíl na tomto objevu mají i Češi. Do jisté míry se tak uzavřel kruh. Bylo to totiž právě na našem území, kde bylo před více než 100 lety kosmické záření poprvé změřeno. A právě o této události je dnešní Historie Plus. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová. Historie Plus. Možná už tušíte, že ta dnešní bude tak trochu netradiční. Ke slovu přijde také exaktní věda, konkrétně fyzika. Začneme ale nejprve historií. Prvním dnešním hostem bude Petr Vorlíček, který se zabývá historií letectví na severu Čech.
Dobrý den.
Petr Vorlíček se zaměřuje zejména na období první poloviny 20. století. Jeho takovým oblíbeným tématem jsou přelety vzducholodí nad severem Čech a pak také například havárie vojenských a jiných letadel v této oblasti. Zkrátka většinou jsou v jeho hledáčku létající stroje s pevnou konstrukcí s jednou čestnou výjimkou. O co jde?
O balóny. Já jsem před lety našel v knížce o historii města Ústí fotku balónu, ale nebylo zřejmé, ze kdy ta fotka pochází a co se tehdy vlastně dělo, jestli to byl ojedinělý start, a tak jsem si říkal, že tomu přijdu na kloub. Začal jsem pátrat, zjistil jsem, že v Teplickém okresním archivu je spousta materiálů, protože tam fungoval kdysi balónový spolek. Ten nesl do češtiny přeloženo název Německý vzduchoplavební spolek v Čechách se sídlem v Teplicích-Šanově. A zachovalo se poměrně dost materiálu a i krásné fotografie. Členy spolku byli představitelé teplické a ústecké honorace, byli to průmyslníci, továrníci, ale třeba také šlechta. Ti létali nejprve na jednom balónu, který se jmenoval Pimen, a na který se členové spolku složili. Později měli ještě jeden balón, ten spolku zakoupila slavná ústecká továrnická rodina Šicht. Balóny létaly jednak z Teplic, tam měl sídlo spolek, a také tam byla plynárna, kde se balóny plnily svítiplynem. A nebo se létalo z Ústí a tam zase plnily balóny pro změnu vodíkem. Mimochodem, Ústí bylo jediné město v celé monarchii, kde se vodík vyráběl. Mezi oběma městy se balóny pochopitelně dopravovaly vlakem. Většina letů Teplického vzduchoplavebního spolku byly spíš lety pro zábavu. Vozila se v nich honorace, ale jeden z nich se tomu všemu vymykal. A byl to let s rakouským fyzikem Viktorem Francem Hessem. Pro mě Viktor Franz Hess byla samozřejmě naprosto neznámá osobnost, protože nejsem ani fyzik, ani vědec, ale dočetl jsem se, že to byl člověk, který se pokoušel zpočátku ve Vídni měřit kosmické záření, nebo záření, tehdy ještě ani nevěděl, že to je kosmické záření, ale nějaké záření, ani nevěděl, jestli je pozemského původu či ne. A při jednom z těch svých letů právě využil balón Teplického vzduchoplavebního spolku.
Balón ale ještě chvíli necháme na zemi. Řeč byla o měření kosmického záření, takže teď je, myslím, ta správná chvíle obrátit se na odborníka s otázkou. Jak vlastně tehdy, šlo o rok 1912, Viktor Franz Hess, potažmo vědci obecně věděli, že mají měřit nějaké kosmické záření? Jak zjistili, že něco takového existuje? Odpovídá astrofyzik z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michal Varady.
Jak mohli na přelomu 19. a 20. století v době, kdy se s bídou lítalo v letadle, jak mohli tehdy vědci tušit, že něco takového existuje? Jak na to přišli, že nějaké kosmické záření může být?
Oni vlastně na přelomu 19. a 20. století nebo koncem 19. století byla objevená radioaktivita Becquerelem a vědělo se, že radioaktivní zdroje nebo zdroje radioaktivity dokáží ionizovat vzduch. A to se projevuje tak, když děláte pokusy, obyčejné školní pokusy, třeba s elektroskopem, tak ten elektroskop, když ho nabijete a třeba to stéblo toho elektroskopu se vám vychýlí, tak postupem času se vám to stéblo bude vracet zpátky. To znamená, ten elektroskop prostě jímá náboj toho druhého znamenka prostě a vybíjí se. Takže vzduch je ionizován radiací. To znamená, že ve vzduchu musí prostě existovat nějaké částice, které obsahují náboj. No a teď šlo o to, jak se teda mění množství toho náboje, těch volných tedy nositelů náboje, jak se mění třeba s výškou a tak dále. No a to bylo právě podstatou toho, že ten Viktor Hess tedy zkoumal vlastně, jak rychle se vybíjejí elektroměry s výškou v atmosféře.
Viktor Franz Hess nebyl prvním, kdo se pokoušel vypátrat, co vlastně ionizuje vzduch. Před ním se o to pokoušel Theodor Wolff, který kvůli tomu například vylezl na právě postavenou Eiffelovu věž. Výsledky jeho měření nebyly zcela průkazné, ale přesto na jejich základě Wolff vyslovil teorii, že zdrojem ionizace je jakési záření mimozemského původu. Svou teorii publikoval ve fyzikálním časopise, kde si ji přečetl mladý fyzik Viktor Franz Hess, toho času asistent na Vídeňské univerzitě. Teorie ho zaujala, rozhodl se, že ji ověří a že přitom nebude troškařit. Jestli Eiffelovka k měření nestačí, bude to chtít dostat se ještě výš. Letadla tehdy byla v plenkách a tak jediným způsobem, jak se dostat k nebi blíž, byly balóny. Hessovi se podařilo přesvědčit Císařskou akademii věd ve Vídni, aby mu za účelem zjištění, jak to vlastně s těmi zdroji radioaktivity a ionizací je, financovala několik letů balónem. Bylo jich celkem 7. Prvních 6 letů uskutečnil ve Vídni, startovalo se z Prátru, říká Petr Vorlíček.
První výzkumný let Hessův se uskutečnil v dubnu 1912. Tehdy Hess měl ještě sebou pilota Kellera, i když jako pojem pilot balónu, který byl plněný svítiplynem, tam vlastně odhodili pytlíky a dál už byl jenom hříčkou přírody, že jo? Takže tam se o nějakou pilotáž moc asi nejednalo. Ale odstartovali 10:30 z vídeňského Prátru 17. dubna a vystoupali nad oblačnost do výšky 2750 metrů. A po 3 hodinách přistáli ve Vulčau nedaleko Českých Velenic. Druhý let se oproti tomu prvnímu uskutečnil za tmy a cílem bylo setrvat co nejdéle ve stejné hladině. Balón se vznesl hodinu před půlnocí opět z Prátru a po dobu 6 hodin se držel ve výšce okolo 300 metrů. V dopoledních hodinách pak přistál už na našem dnešním území, jižně Brna u Pouzdřan. I při dalším letu se balón dostal do Čech. Posádka vzlétla před půlnocí 20. května 1912 a vítr zanesl balón až do 235 km vzdálené Sadové na Královéhradecku, kde přistál následujícího dne ráno okolo 5. hodiny. Let probíhal ve výšce do 500 metrů nad terénem a v balonovém koši se nacházelo také několik měřících přístrojů Vídeňského meteorologického ústavu. A musím podotknout, že teda ty vzduchoplavci byli hrdiní, protože lítat v noci je, i když tehdy asi vysoký napětí nebyly, tak jako dneska letecký provoz nebyl žádný, ale přesto letět nad neosvětlenou krajinou bylo na tu dobu skutečně hrdinství.
A proč podstupovali takové hrdinství? Protože Viktor Franz Hess se pokoušel zjistit, zda ono záření nepochází od slunce. Právě proto poprvé vzletěl 17. dubna, kdy bylo nad střední Evropou úplné zatmění slunce. Pak střídal denní a noční lety, aby porovnával naměřené hodnoty radiace v závislosti na slunečním svitu.
Žádný vliv zatmění na průběh záření nebyl pozorován. Pokud má mít záření z části kosmický původ, sotva pochází ze slunce.
Zapsal Viktor Hess do vědecké zprávy o výsledcích svých letů.
Čtvrtý let, tradičně start v noci, z Prátru, a bylo to krátce před půlnocí 3. června 1912. Na rozdíl od těch dosud využívaných balónů CAK rakouského aeroklubu ve Vídni si Viktor Hess pro tento let pronajal soukromý balón a start pana Sigismunda o objemu 2200 kubíků. S tímto balónem přistál 4. června 1:30 ráno, tradičně také 30 km severně Brna, čili na našem území dnešním opět. Pátá plavba. Tam se hrdiný Hess odvážil dokonce letět sám. Let probíhal po proudu Dunaje, trval jen 2 hodiny a balon během něj vystoupal do výšky 1200 metrů. K 6. letu startoval opět v noci 28. června 1912 a cílem bylo měření v přízemních výškách. V koši balónu byl tenkrát i pozorovatel z meteorologického ústavu dr. Wolf. Během tohoto letu se Hessovi podařilo držet několik hodin balón ve výšce okolo 300 metrů. Pro ten let byly ideální podmínky, jako je bezoblačné nebe a proudění, které příznivě měnilo směr, díky tomu prakticky přistály v blízkosti Vídně a neodneslo je to opět na naše dnešní území.
Hess, jak jsme slyšeli, dokonce zvládal létat sám, ale co se jeho vědeckého bádání týče, s výsledky nebyl spokojen. Přestože se mu jednou podařilo vystoupat až do bezmála 3000 metrů, nebylo to stále ono. Jeho zjištění byla stejně neprůkazná jako těch vědců, kteří se snažili dokázat radiaci přicházející z kosmu měřením na různých věžích. Bylo mu tedy jasné, že je potřeba vyletět ještě mnohem výš. Jenže nepříznivé meteorologické podmínky kolem Vídně a především fakt, že vídeňské balóny byly plněné svítiplynem, vystoupání do vyšších hladin neumožňovaly. Chtělo to zkrátka lepší přírodní podmínky a hlavně balón plněný vodíkem.
Ideální místo pro svůj let našel na severu Čech u města Aussig an der Elbe, dneska Ústí nad Labem. Důvodů, proč právě Ústí, tak těch bylo hned několik. Jednak už na začátku zmíněný německý vzduchoplavební spolek v Čechách se sídlem v Teplicích Šanově, ten mu poskytl sice menší balón, ten měl objem 1680 kubických metrů, ale nosným plynem byl pro tento let vodík. Jak jsem se už zmínil, vyráběl se v rakouském spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí. Místo plnění balónu a startu zároveň se nacházelo u severozápadního okraje Ústecké chemičky a jak uvádějí dobové prameny, bylo to mezi Ústím a Chabařovicemi. Ale my víme, že to bylo prakticky za zdí chemičky. Tříčlenná posádka tentokrát byla ve složení Hess jako fyzik, Wolf jako meteorolog a osvědčený pilot Hofory. Tentokrát měli sebou i kyslíkový přístroj, protože předpoklad byl, že se dostanou do oblasti, kde už působí nedostatek kyslíku neblahodárně a proto měli i tuto výbavu sebou. Startovali 7. srpna 1912 v 6 hodin a 12 minut. Vzduchoplavci startovali v tuto brzkou hodinu, protože bylo ideální proudění. Vítr je nesnad Krušné hory. Ty jim pomohly nastoupat v prvopočátku, kdy ještě nepůsobily termické proudy a naše hranice dnešní překonaly někde v oblasti východní části Krušných hor, v oblasti Petrovic a Tiských skal. Pokračovali přes Pirnu směrem na Kotbus. Ve výšce mezi 1400 a 2500 metry naměřil hodnoty stejné jako na zemském povrchu, prakticky to, co naměřil v oblasti Vídně. Ale balón pak postupně vystoupal do výšky 3600 metrů a tam už naměřené hodnoty byly 4 až 5krát vyšší. S přibývající výškou tedy záření neklesalo, ale naopak stoupalo.
Dejme teď slovo Viktoru Franci Hessovi, který o průběhu letu napsal velmi podrobnou reportáž.
Naplnění balónu se podařilo už během noci. Byl použit velmi čistý vodík, který dosahuje nosnosti na jeden kubický metr 1,1 kg. Byla naděje, že dosáhneme až 6000 metrů výšky. Na plavbě se podíleli Hauptmann Wilhelm Hofory jako pilot, Ernst Wolf jako meteorologický pozorovatel a moje maličkost. Otázka prostoru byla vpravdě povážlivá, neboť pro 3 persony a 3 tlakové láhve s kyslíkem, lavičky, přístroje a osobní zavazadla se jevil jinak pohodlný balónový koš jako příliš úzký. Jako zátěž jsme si vzali 52 pytlů o váze 800 kg. Část pytlů byla tak připevněna, aby jejich odhození bylo možné odříznutím jediného provázku, neboť je důležité se ve větších výškách vyvarovat každého tělesného vypětí. Po odhození 10 pytlů jsme byli ve výšce 1500 metrů.
Zhruba ve 9:45 už byli ve východním Sasku a po odhození dalších pytlů balon vystoupal až do 4 kilometrů.
Začínal jsem se cítit nějak unavený. Sáhl jsem už po inhalační masce s kyslíkem, abych se přinejmenším udržel svěží pro odečty měření. Zima už byla patrná. Ve 4200 metrech jsme naměřili 8,5 stupně pod nulou. Ve 4800 metrech začal také meteorolog Wolf dýchat z kyslíkového přístroje. Kyslík, jak u něj, tak u mě, účinkoval velmi povzbuzujícím způsobem a výrazně nám zvyšoval frekvenci pulzu. V 10.45 jsme dosáhli 5350 metrů. I přes inhalaci kyslíku jsem se cítil velmi slabý, že jsem byl schopný sotva udržet pozornost na odečty dvou přístrojů. Odečty třetího jsem propásl. Tak jsem rozhodl, přestože nám zbývalo ještě 12 pytlů se zátěží, sestoupit. A pilot Hofory zatáhl za ventil.
Po 12. hodině pak přistál poblíž města Piskou am Scharmützelsee, 50 km východně od Berlína. Vzduchoplavci měli při tomto sedmém letu štěstí, protože jim přálo počasí. Během celého letu ani jednou nevlétli do oblačnosti a konec konců ta sedmička vlastně přinesla i štěstí samotnému Hessovi. Hned po přistání pak ještě Hess prováděl měření na povrchu balónu a zjistil, že jeho povrch žádným zářením kontaminován není. Došel tak k závěru, že záření nebyl pozemského původu a s rostoucí výškou rostla i jeho intenzita, že tady jediným možným zdrojem tohoto záření byl vesmír.
Očekávané výšky 6000 metrů tedy Hess a jeho posádka nedosáhly, ale přesto byl let úspěšný a přinesl Hessovi kýžené poznatky. Vedle radiace přítomné v horninách je tu ještě nějaká další.
Člověk by čekal, že pokud tedy je jediným zdrojem těch jontů tedy v atmosféře ta radiace, která je vázána na horniny, tak by člověk očekával, že se ty elektroměry nebo elektroskopy budou vybíjet nejvíc někde v blízkosti prostě povrchu zemského. Teď šlo o toto ověřit. Ukázal se pravý opak, naopak, že tedy v podstatě ve velkých výškách se ty elektroměry vybíjejí podstatně rychleji. No a z toho se tedy usoudilo, že vlastně k nám z vesmíru přilétají energetické částice, které ionizují prostě ten vzduch a vlastně ionizují ho víc než ty zdroje té radiace v těch horninách.
Vysvětluje astrofyzik Michal Varady. Zůstaňme u fyziky ještě chvíli a nechme Michala Varadyho vysvětlit, co vlastně to kosmické záření je.
Kosmické záření je proud vysokoenergetických částic s naprosto extrémními energiemi, to znamená naprosto extrémními rychlostmi, blízkými rychlosti světla. Jsou to většinou protony, většina toho kosmického záření, toho primárního kosmického záření, které dopadá do naší atmosféry, jsou protony a pak jsou to jádra částic nebo atomová jádra v podstatě, to znamená heliová jádra a tak dále. Najdeme tam pomalu celou periodickou tabulku prvků mezi těmi jádry.
A kde se to bere? Tak podle názvu asi v kosmu, ale co je zdrojem?
Když budeme mluvit, když se omezíme na tu vysokoenergetickou část toho kosmického záření a pomineme tedy nízkoenergetické záření od Slunce, kde je ho tedy hodně, ale má poměrně velmi nízkou energii, tak tyhle ty vysokoenergetické částice, část z nich s tou nižší energií pochází patrně ze zdrojů v naší galaxii, což budou zase objekty, tedy, které bychom mohli zařadit do oblasti astronomie vysokých energií, jako jsou prostě pulzary, neutronové hvězdy, případně černé díry. No a pak jsou tam extragalaktické, nebo se domníváme, že ty nejvíce energetické části se přichází z oblastí mimo naší galaxie, z jiných galaxií tedy, a tam tedy opět my úplně přesně nevíme, ale zase to budou nějaké exotické astrofyzikální zdroje, které jsou prostě schopné ty částice na takovéhle rychlosti, na takovéhle energie urychlit.
Přestože Hessovo zjištění bylo opravdu zásadním objevem pro fyziku, Hessův ústecký let žádnou zvláštní pozornost veřejnosti nepřitáhl. Více o tom už Martin Krsek, historik z Muzea města Ústí nad Labem, kde se, jak ještě uslyšíte, svého času Hessovu objevu velmi věnovali.
My máme jako několik článků o vzletu balónů s Ústí nad Labem a ty vzlety, které neměly ten vědecký účel, můžeme říci, že nebyly tak podstatné, tak těm často věnovali ty noviny detailnější pozornost, protože v tom balónu letěly místní osobnosti a samozřejmě třeba křtění balónu, první let toho balónu Böhmen s Ústí nad Labem, tak to byl jako velký prostor, dostal v novinách. Takže balónové létání, ano, to byl to atraktivní téma, ale ty zprávy o vzletu Hesse jsou vyloženě noticky. V tom dobovém kontextu tehdy prostě jako jak si nedokázali lidé rozklíčovat, že vlastně tady jsou svědky opravdu epochálního objevu, který tedy potom přinese vlastně tomu jeho objeviteli, přinese Nobelovu cenu.
Tu Viktor Franz Hess dostal až v roce 1936. Přestože objev kosmického záření byl opravdu zásadní, tehdy si ho povšimnul jen omezený okruh fyziků, kteří s ohledem na tehdejší stav poznání stejně neuměli dohlédnout jeho skutečný význam. Další pozdější výzkum tohoto záření pak vedl až k vysokoenergetické a elementární fyzice. Poznatky o kosmickém záření mají dodnes obrovské využití. V podstatě i obří urychlovač částic v Ženevě, takzvaný CERN, je jedním z důsledků tohoto objevu. Dejme ještě slovo astrofyzikovi Michalu Varadimu.
To kosmické záření je další informací o vesmíru kolem nás. A v podstatě teď třeba se čeští vědci z fyzikálního ústavu Akademie věd podílejí na experimentech v Argentině, na Ožerově, v podstatě laboratoři nebo observatoři, kde tohleto kosmické záření vlastně se zkoumá a zajímá tedy, tato motivace je k tomu, aby se zjistilo, odkud vlastně přichází, jak se generuje a podobně. Skutečně to kosmické záření je zajímavé. My sice máme urychlovače, z nich největší je v CERNu. Ten dokáže dělat částice s nějakou energií. To kosmické záření kolikrát nese energii, která je milionkrát energetičtější než to, co oni tam jsou prostě schopni dosáhnout. Takže to je skutečně jako úžasná věc. A jakože fyzikové tedy měří energie částic v nějakých elektronvoltech, řekněme v gigaelektronvoltech, v teraelektronvoltech a tak dále, tak ty nejenergetičtější částice, co k nám přichází z vesmíru, tak mají energii nebo energie v řádech jednotek až desítek joulů, což je jednotka 10 na 19 krát 19 větší.
A na začátku toho všeho byl rakouský fyzik, který se v Ústí nad Labem vznesl v balónu. A v Ústí to vedou v patrnosti. Už zmíněný historik Ústeckého muzea Martin Krsek začal před několika lety pátrat po takzvaných ústeckých nej. Dal jich dohromady na 60. Je mezi nimi třeba nejstarší teplárna, nejstarší sprej, nejslavnější mýdlo, nejstarší továrna na gramodesky, první umělé zasněžování a pochopitelně také první měření kosmického záření. Takže když v roce 2012 uplynulo od Hessova měření 100 let, v Ústí na to nezapomněli.
My jsme se k tomu 100. výročí opravdu postavili zodpovědně. Zkontaktovali jsme se s dalšími partnery, kteří vlastně měli také důvod slavit, což je tedy v Rakousku Institut Franze Hesse, jeho společnost. A potom tedy v Německu Berlína taková skupina nadšenců, která zase se pojí s tím místem, kde ten let skončil, ten slavný let v Pěskově. A jak si domluvili jsme se, co kdo připravuje. Někde to bylo odhalení pamětní desky, někde nějaká mezinárodní konference. No a nakonec jsme z toho vyšli nejvelkolepěji, řekl bych, neboť u nás jsme tedy ve spolupráci právě s univerzitou, ale také s meteorologickým ústavem, také ve spolupráci s regionálním pracovištěm Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsme uspořádali sérii akcí. Jednou z nich byla taková vědecko-populární konference, další bylo odhalení pamětní desky na půdě univerzity. Mimo jiné jsme tedy také uvařili speciální pivo ve spolupráci s místním minipivovarem, speciální pivo Kosmík, které jsme podrobili zvláštnímu rituálu, kdy ta várka byla ozářena mírnou dávkou radiace z radioaktivní horniny z Jáchymova. Pak v muzeu jsme tedy uspořádali takovou výstavu, kdy jsme poukázali na kontext, můžeme říci, toho vědeckého podhoubí v Ústí nad Labem. A také jsme se zapsali do České knihy rekordů hromadný vypuštění balónku. Bylo jich 2012, co je souvisí s tím rokem, kterým jsme si tuto událost připomínali. No a dalším takovým velmi atraktivním bodem toho našeho jubilejního programu byla jakási rekonstrukce toho letu, kdy jsme tedy v historických kostýmech, já jsem v té posádce také byl členem, v historických kostýmech jsme nastoupili tedy do horkovzdušného balónu, nikoli tedy do vodíkového, s takovým se dneska asi moc nelítá, a vyrazili jsme tedy s Ústí nad Labem.
A v rámci oslav se ústečtí muzejníci také pokusili prohloubit poznání o Hesově ústeckém letu. Prošly meteorologické záznamy z onoho dne, dobový tisk.
Ještě nám tedy bohužel zůstal jaksi nedostupný jeden významný pramen, o jehož existenci jsme tedy zjistili údaje. Je to deník, který si Viktor Franz Hesse vedl. Ten deník má dispozici společnost Viktora Franze Hesse v Rakousku. Bohužel, přestože jsme s těmi kolegy jednali osobně, byli jsme se v tom Hessově centru podívat, prohlídli jsme si výstavu, provedli nás, byli samozřejmě velmi vstřícní v tomto ohledu, ale opakované žádosti o to, aby nám umožnili studovat tento deník či skopírovali ty inkriminované pasáže, které by nás mohly navést k dalším okolnostem toho letu, pasáže, které se týkaly dnů před a dnů po tom letu, tak bohužel tyto naše žádosti nakonec zůstaly nevyslyšeny. Takže tenhle pramen nám zbývá a počkáme si třeba na 110. či na 120. výročí a znovu zopakujeme, aby jsme mohli přinést něco ještě nového k tomu.
Tak budeme držet palce. Dosavadní vědomosti o letu Viktora Franze Hesse se pokusila shrnout Historie Plus. Tu pro vás připravila technička Valerie Racmanová, režisérka Ivona Žertová, ukázky četl Libor Vacek a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.